AirBaltica apstiprina, ka šodien spēcīga vēja brāzma un slidena manevrēšanas ceļa dēļ reiss BT-428 no Rīgas uz Maskavu ar lidmašīnu Boeing 737-500 saslīdēja uz manevrēšanas ceļa pēc nocēšanās Šeremetjevas starptautiskajā lidostā. Visi pasažieri jau tika nogādāti laicīgi lidost terminālī, neviens pasažieris nav guvis savainojums, un lidmašīna jau šobrīd tiek vilkta uz stāvvietu, lai veiktu papildu pārbaudes. Lidmašīnai nav konstatēti novērojami nekādu vizuālu defekti, bet papildu pārbaudes noteikti ir nepieciešams, lai veiktu pilnīgu situācijas izmeklēšanu. Atpakaļ ceļš Maskava-Rīga nākamais tika atcelts. Šodien pat ir reiss BT 423 9:40.